Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Ayan, so buhay po ulit sa ating mga tagapakinig ngayon po sa programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at makabayang unionismo. Ako po si Sir Rolly de Los Reyes ng All UP Academic Employees Union. Kasama ko po sila.
Miss Tess po mula sa Ace Up.
At ako rin po si Jevy mula po sa All UP Academic Employees Union.
Ayan, so mapagpalayang umaga sa ating lahat. No? So kumusta na kayo Ma'am Tess at Sir Jevy?
Okay naman sir, medyo maulan po tayo ngayon, di ba? Kaya medyo malamig po dito sa studio ngayon.
Oo nga, at nauuso na ang mga sakit-sakit. Ako last week, nakakatapos lang ang aking sakit, no? Talaga uso ang trangkaso ngayon, kaya ingat-ingat mga kasali, no? Sa ating mga pabago-bagong panahon ngayon. Sir Jevy, ikaw, kumusta ka na?
Okay naman sir, kakatapos lang din ng event namin sa department last Monday. Nakiplug lang, no. Medyo naramdaman natin yung strike, no, yung transport strike no Monday, no. Talagang nagtataas na rin naman yung pamasahe eh, saka natuloy pa rin yung jeepney phase out.
Oo nga. At yun nga, mabuhay pala sa CSSP at CAL sa kanilang 40th anniversary, no? CSSP under po ko niyan kasi ako yung guidance counselor nila, no? At mabuhay po kayong lahat, no, sa CSSP, no, sa inyong celebration ng 40th anniversary. Yan. O ano nga ba, kasi ngayong buwan na ito, Sir Jevy and Ma'am Tess, no, ang Academic Union Month at the same time, World Teachers Day. No? So no, October 5, nagkaroon ko ng pagtitipon sa Quezon Hall, no, regarding sa World Teachers Day at napalumitian na natin. No, sana ako ay makadaan kayo sa Academic Oval. Basahin po ninyo ang mga akda at sipi mula sa sentro ng wikang Pilipino na inilahat po natin sa mga tarpaulins natin, no, para sa World Teachers Day at Academic Union Month. No. Lahat ng ating panawagan ay nakalahat po doon sa ating mga tarpaulin. Basa-basahin po natin, no, ating iba't ibang mga panawagan, no, para ngayong Academic Union Month. At yun nga po, no, October 5, no, nagkaroon po tayo ng pagtitipon sa Quezon Hall. No. Nakita ko siyempre doon si Ma'am Tess. No. Salamat, maraming salamat ulit sa DZUP, no, for covering that event, no, doon sa ating opening ng Academic Union Month as well as World Teachers Day. No. At nakita natin doon at iba't ibang mga personalidad, no, nandiyan yung UP president natin, no, ang faculty regent natin, no, at iba-iba pa mga tagapagsalita, no, tungkol sa pagkikiisa, no, sa araw ng mga guro, no. At ano pa yung mga activities nga pala natin, no, Sir Jevy at Ma'am Tess?
Yes, Sir Rolly, no? So kasabay ng napakaraming mangyayari ngayong October dahil kasabay ng Acad Union Month, kasabay ng Teachers Month. Ngayon din ay pinagdidiwang natin yung Peasant Month. Ayan. Kaya po nitong nakaraan lamang Sabado at Linggo, ano, nagtungo po tayo sa community ng mga peasant, particular po sa Tartaria, Cavite. Ano, kung saan nakakaranas sila doon ng issue ng land grabbing. At saka napakaraming mga land disputes at nakararanas din ng pandarahas community. Kaya naman po yung Tartaria, Cavite, mga farmers natin doon, kasama rin ng napakarami pang ibang mga farmers sa iba't ibang mga regions ay tutungo po sa Kamaynilaan bukas para sa pagdiriwang ng kanilang Peasant Day celebration. Yes, Ma'am Tess, kamusta naman tayo?
Opo. Noong October 30 naman po ay dumalo po ang aming presidente. Sinamahan po niya ang mga samahan ng mga gwardiya po dahil nag-rally po sila regarding po sa kanilang delayed na sahod. So, syempre, alam naman po natin na kapag delayed ang sahod, eh, delayed din ang lahat. So, pati, di ba? Nandiyan po ang delay din sa pagkain, di ba? Sa lahat ng gastusin po nila. Kaya, sinamahan po sila ng ace up sa kanilang laban. At ngayon naman po ay parang kikipag-ugnayan po ata sila kay Professor Hamon, Ruel Hamon, para po doon sa kanilang kalagayan. Yun po.
Yeah, no, kasi nakakalungkot yung kalagayan ng ating mga gwardiya. Kahapon kausap ko lang yung ilang gwardiya natin sa CAL, no, sa College of Arts and Letters, no. September 10 pa lang yun na ilalabas po na sweldo nila. No? So, kung nakakalungkot yun, no? Parang ano ba to? Parang kada sweldo ba nila, kailangan mag-rally para na mailabas yung sweldo nila. No? At kaakibat nga dito, no? Meron tayong mga programa sa Academic Union Month na somehow magpapaibsan, no? Ng ating mga hikahos, no? Lalo na sa problema ng sahod at benepisyo. No? At na rin po, no, ano, October 3, no, nagkaroon po tayo ng, ayan, no, nagsimula po yung ating mga freebie Fridays, no, at noong October 3 po, nagkumpo tayo ng libreng sorbetes, no, laban sa confidential funds, no, syempre, sinisingit natin ang panawagan na yan, ano, so, humaga, meron po tayong libreng sorbetes na ginanap po, no, doon sa College of Science, no. At no October 10 naman, nung nakalipas na Martes, no, tayo naman ay nagkaroon ng Taho Tuesdays. No? At ito naman po ay naganap sa Sunken Garden at inilibot natin sa College of Education as well as UPIS at College of Home Economics. No? So nakaranas na libreng taho ang ating mga constituents doon. At yun naman ay panawagan para sa academic freedom natin. Na yun na nga, no, yung sinasabi ni Sir Jeffy, no, no October 16, nagkaroon ng roundtable discussion about universities fight back. No, ito ay talakayan mula sa opisina ng faculty regent, no, tungkol sa academic freedom. So, nag-share po doon yung ating mga speakers from the Netherlands at sa Malaysia, Singapore, no, at dito sa Pilipinas, kung anong kalagayan ng akademikong kalayaan, no, dito sa ating bansa, no. At yun na nga, no, pagdating ho, ayan na, no, sa ating mga taga-pakinig, mga kasali, no, bukas ho, magkakaroon ng libreng ikot jeep, no, may paikot-ikot po tayong ikot jeep bukas. Sana po ay makita po natin another freebie Fridays natin yan, no? Kasi nga Friday ulit bukas, no? Sana ay makapunta po kayo, makita po ninyo ating panawagan doon. At yun na nga, yung pag-uusapan natin ngayong umaga nito, patambol itong libreng jeep na ito, no? Dito sa ating gaganapin na Salary Fight Network, no? At para ho talakayin natin itong Salary Fight Network na ito, no? Tunghayan natin na ating mga kasama, no? At siyempre, tawagan natin si Sir Jeffy, pakilala natin na ating mga panoorin ngayong umaga na ito.
Ayan, maraming salamat Sir Rolly. Kaya tunghayan natin ang ating napakagwapong panauhin today. So, siya po ay isang kasapi ng Alliance of Contractual Employees in UP o kilala rin natin sa ACEUP, at siya rin ay isang reps mula po sa Office of Student Projects and Activities. Kilala rin
natin. Gandang umaga po.
Gandang umaga po, Sir Glenn Cabradilla.
Gandang umaga po sa lahat.
Ha po.
Ayan, at kakapasok rin sa ating programa, no? Meron pa tayong isang panauhin, Sir Jeffy. Sino nga ba ito?
Ayan. Kasama naman din po natin ang kasalukuyan pong kalihim ng All UP Academic Employees Union, at siya po ay isa ring faculty mula sa Department of English and Comparative Literature sa College of Arts and Letters. Magandang umaga po, Ma'am Kit Kwe.
Magandang umaga. Sorry, ay nahulihin ng konti, ano, pero dito na tayo. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at Happy Union Month.
Morning po.
Morning po.
Ayan na. No? So, humagatin na nga na natin. No? Ano nga ba itong, siguro, konting patikim muna bago tayo mag-break. No? Ano nga ba, Ma'am Kit and Ma'am Sir Glenn, no? Ano itong sinasabi nating Salary Fight Network?
Una na ba ako? Ang ating Salary Fight Network, Kuya Rolly, ayan, ay isang multisectoral na network. Sangkot po dyan ay ang faculty, reps, kawani, staff, ating mga both UP contractual na manggagawa sa universidad ang ating mga guards. Sama din natin dyan ang samahan ng maninindas ng UP. Nananawagan ng taas sahod at pag-upgrade ng sahod. Di lang tugon sa nakikita natin kawalan ng solusyon no sa sa krisis ng ekonomiya ng sa kasalukuyan, di ba? Sa taas ng inflation, sa taas ng presyo ng mga basic goods, syempre ang ating employees sa universidad ay talagang nahihirapan. Lalo na na ang kanilang mga sahod ay hindi sapat.
Ayan. Sir Glenn?
Kaya tama po, no? Yung Salary Fight Network ay isang alyansa o agnayan ng lahat ng naniniwala, no? Na nararapat yung pagtataas ng sahod, hindi lang dito sa UP, kundi sa sektor ng edukasyon. No? Kaya yung Alliance of Contractual Employees in UP ay lumahok, no? Sa network na ito dahil kami ay naniniwala, no? Na hindi lang nararapat yung tamang pasahod eh, kundi yung makatarungan, ano, yung ating panawagan, hindi lang sa pag-angat ng sahod, kundi buwagin yung mga eskema tulad ng mga no work no pay na nasa hindi makatarungan, ano, na pagpapasahod dito sa loob ng universidad. Kasama rin natin dito, no, yung Congress of Teachers for Nationalism and Democracy, yung ACAD Union, syempre yung samahan ng mga security guards, no, kabilang sa network na ito. Again, hindi to limited sa mga grupo, no? Yung mga individuals na naniniwala na dapat at nararapat ang pagtaas ng sahod ay dapat sumali sa network na ito.
Ayan, no? At iitingin pa natin ang ating usapan regarding sa Salary Fight Network sa ating pagbabalik, no? Sa ating mga kasali, tunghayan niyo po ang ating umaatikabong usapan tungkol sa pagtaas ng sahod, no? At nakabubuhay na sahod, no? So, pero muli, no? Tayo magbe-break muna, no? At sa ating pagbabalik, tunghayan natin ang pagpapaiting ng topic na ito. Nating sabihin sa DZUP 1602,
kasali ka!
Yun!
Ayan, muli sa ating mga kasali. Ito ang programang Reunion, ang programa para sa militante, progresibo at makabayang unionismo. Ako po si Sir Rolly De Las Reyes, ang OLP Academic Employees Union. Kasama ko po sila.
Miss Tess po, mula sa ASAP.
At ako naman po si Jevy, mula rin po sa OLP Academic Employees Union.
At siyempre kasama rin po natin ating mga panauhing pandangal, walang iba si Glenn Cabranilla. Sir Glenn, magandang umaga.
Magandang umaga po muli.
At siyempre ang ating napakagandang si Ma'am Kit Kue. Ma'am Kit.
Hello, magandang umaga.
Ayan, Sir Jevy and Sir Tess, take it away.
Opo. Share ko lang din siguro, sir, no? Yung ating malawakang, yung libreng pasakay po sa ikot, nakaranas po yung anak ko niyan, naka-ano po sila, ka-timing nung palibreng jeep. Yun po. Nito pong nakaraan July lang ay nasaksihan natin ang launching ng Salary Fight Network. Ano nga ba ang Salary Fight Network at ano po yung mga advokasya ng alyansang ito? Ma'am Kit, Sir Glenn?
Si Glenn na lang muna siguro sa sagot. Tapos
ako. Okay. May mga ano mga panawagan yung Salary Fight Network. Isa-isahin ko lang, no, para hindi natin makalimutan. Pero babanggitin ko nang mauna yung mga may kinalaman sa mga manggagawang kontraktwal dahil doon naman ako sa grupong iyon ako nagmula, no? Una, syempre yung itama yung salary grade ng mga non-UP contractuals na na-convert sa UP contractual. Noong 2017-2018, actually no, tatlong beses na ito, nagkaroon ng conversion program ang UP administration. Ano? Ibig sabihin, yung non-UP contractual ay ginawa niyang UP contractual. Ibig sabihin, nagkaroon na ng employee-employee relationship yung mga manggagawang contractual. Magandang hakbang ito. Ang problema, napaka-questionable nung benepisyong in-offer sa kanila, no? Kasi bagamat may employee-employee relationship na sila, binaba yung kanilang mga salary grade from SG1 to 3. So yung iba nasa SG10 na, ginawang SG3, pero kalakhan ng mga naging benepisyaryo ng conversion program sa panahon ito ni PDLC, no, ay ginawang SG1. Karamihan dito mga nasa CMO, mga SSB, pero hindi lang, no, may mga reps din, no, na ginawang mga admin staff na ginawang SG1. At sa tingin natin ay hindi talaga makatarungan yung ganong klaseng iskema, no? Ginawa mo ng UP contractual pero binaba mo yung salary grade nila. So ang isa sa panawagan ng Salary Fight Network, no, ay itama yung salary grade ng mga na-convert. Pangalawa, no, na may kinalaman sa mga contractual ay yung ibalik sa buwan ng salary yung mga sa buwan ng sahod, yung mga sahod ng mga non-UP contractuals. Ngayon kasi ang daily rate po ang mga non-UP contractuals natin. Ibig sabihin, pag may mga suspension, may mga bagyo, may mga holiday, kinakaltasan po yung mga non-UP contractuals natin. At hindi naman nila kasalanan, ano, na may bagyo o kaya na may suspension, halimbawa ng bar exam. O yung mga utility personnel natin, hindi sila sumahod nung mga panahon na yon. So yung mga ganong klaseng eskema ay dapat buwagin na yung no work no pay na scheme. Kaya ang panawagan namin dapat sa Salary Fight Network, syempre ibalik sa buwan ng sahod yung mga non-UP contractuals natin. Prior 2019, buwanan ang sahod ng mga non-UP contractuals. Pero dahil sa memo no ni VP Yungke noon, dating VP Yungke, na NGY19-58, naging daily rate yung sahod ng mga contractual. Pangatlo, yung pagtitiyak na nasa tamang oras yung pasahod, no? Sabi nga ni Ma'am Tess, yung mga security guards natin nung nakaraang linggo nagrally dahil hindi sumasama ng sa tamang oras yung mga security guards. Pero ganun din po sa mga non-UP contractuals. Nakausap namin ni Ma'am Tess nakaraan yung isang tanggapan sa College of Arts and Letters, likhaan iyon, no? Nung 2021 nanalo daw sila ng naparangalan sila ng nanggawad parangal ng chancellor, basta yun, nagawaran sila ng parangal dahil sa natatanging bilang natatanging opisina, pero yung mga manggagawa pala nila doon ay buwan ang binibilang. Umabot pa yung iba ng 6 months, no, na hindi sumasahod. So problema ito na dinideny ng UP administration, eh, no, na sabihin niyo nga sa amin kung sino yung mga hindi talaga sumasahod sa tamang oras. Pero legit po na nangyayari ito sa loob ng ating pamantasan na kailangan ding tugunan. At yun yung nais din nating ihapag, no, sa ito rin yung bit-bit ng UP Salary Fight Network. At syempre, yung huling may kinalaman sa contractual, yung pagbibigay ng benepisyo sa mga contractual. Ito yung syempre hazard pay. Dahil nga no work, no employee-employee relationship, hindi sila nakakatanggap ng anumang benepisyo. Tulad nung tinatanggap ng mga regular na employees, wala silang leave, wala silang maternity leave, wala silang 13-month pay, at even yung mga hazard pay, differential pay, wala silang ganon, or overtime pay, wala rin. Maliban pa dito sa mga hinapag kong issues, specific din yung panawagan ng Salary Fight Network, no, na upgrade yung mga kawaning may SG1 to 3 into SG4. So dahil nais natin, no, na buwagin na yung, o tanggalin na yung SG1 to 3 dahil hindi na talaga sapat iyon. Kung tutuusin, mas malaki na yung sinasahod, no, ng mga nasa private kumpara sa mga nasa government sector na may SG1 to 3. Hindi na talaga iyon nakabubuhay. No, kaya ang panawagan natin, no, gawin na silang lahat na SG4, yung mga SG1 to 3. Ganun din, no, yung gawing salary grade 15 ang entry level sa lahat ng mga professional level or yung second level na reps at administrative staff bilang pagkilala rin, no, sa kanilang kwalifikasyon at kakayahan, no. Baka mamaya mas papalawigin pa ito ni Ma'am Kit. Ang isa pa sa mga panawagan ng Salary Fight Network ay gawing SG16 ang entry level ng Instructor 1, no? At syempre, itaas ang lecturer's fee para makaagapay din sa inflation rate na napakataas ngayon. Ngayon yata ay nasa 6.8 na, no? Pero nag-spike ito ng 8% mahigit nung mga nakaraang buwan. Syempre, yung mga additional assignment natin, baka yung alam nyo to, no? Yung karamihan sa atin may tinatanggap ng mga additional assignment, no? Isa sa panawagan ng Salary Fight Network ay taasan na yung honorarium, no? Parang 1990s pa yata yung huling grade natin na ng regarding sa honorarium at hindi na ito na-update simula noon. So, panawagan ay dapat itama na kasi hindi na talaga sapat yung sinasahod, no? Yung compensation na ibinibigay ng pamantasan sa mga dagdag na trabaho na ating itinatanggap. Ma'am Kate, baka may gusto ka pong idagdag?
Hello. Wala pa ako. Na nang sinabi ni Tule, no? Pasok na yung ating lahat ng panawagan. Na napamalawakan, napapanahon na talaga na ilis natin itong ating para sa mga employees. So,
yun lang. Yeah, no, siguro isang tanong na baka masagot either ni Sir Glenn o ni Ma'am Kit, no? Ay, nawala sa Ma'am Kit, no? Sir Glenn, kasi may isang phone-in question dito. Baka naman alam natin, no? Wala ko kay Rex Espiritu, sabi niya, may kaibahan po ba ang proseso ng papapasahod noon sa kasalukuyang panahon sa loob ng pamantasan? No? Ay, kumbaga parang, yun nga, kasi ang nararanasan natin ngayon, Sir Glenn, di ba parang sobrang delayed na, lalo na yung mga contractual, no? Ayaw nating ano, tirahin, pero mukhang itong bulsa na ito, na paano ba siya nagiging, paano ba siya nakakapagpatagal pa? Kasi kailangan natin maiparating ito sa ating mga administrator. Kasi baka hindi nila nakikita na lalo nagpapatagal yung sahod, no? Itong ilang proseso na tinadaanan natin ngayon.
May difference po, no? Yung dating proseso ng pagpasahod versus sa proseso ngayon na dinadaanan ng mga sahod ng mga non-UP natin. Dati kasi paper po yung mga sinasubmit natin na voucher, tapos papapirmahan natin ng actual sa mga boss natin bago pumuntang budget office, accounting office, tsaka kung ano mang opisina, no, na kailangan daanan. Ngayon, sa bulsa na nga lahat dumadaan. Pero, actually dalawa, no, merong cost pay na tinatawag. Ito yung dinisenyo, no, ng dito dinadaan yung mga sahod ng mga non-UP contractuals, mga contract of service. At sa cost pay, pag makakabol mo yung deadline, wala namang problema. Natatanggap naman on time yung salary. Kaso, yung cost pay, ang nakikita naming problema dyan ay napakaliit lang nung window, open window period niya. Ibig sabihin, parang 24 hours lang kada cut-off ang binibigay ng UP administration para ma-access mo yung cost pay. Wala pong problema yung ganong kaliit na period ng time para i-submit yung mga, i-upload lahat ng mga requirements kung kakaunti lang yung inyong mga empleyado or kung maliit lang yung inyong opisina at kakaunti ang inyong mga contractual. Pero sa mga malalaking opisina, hindi po talaga kayang i-beat yung 24 hours window period na binigay. Kasi yung cost pay, pwede mo lang rin siyang i-access dito sa loob ng UP. So, yung mga admin, yung mga nag-upload sa cost pay, halimbawa, ay napipilitan din mag-OT na hindi naman binabayaran. Kadalasan, mga contractual din sila, no? Na hindi rin nababayaran dahil kailangan nilang habulin or i-upload lahat ng requirements, lahat ng documents sa COSPAY na within 24 hours. Kaya isa rin sa napagkaisahan no, na idinulog natin kay Chancellor Vista no, na baka pwedeng habaan nyo naman yung window period sa COSPAY para makahabol yung mga administrative staff natin sa pag-upload ng requirements. Ngayon, sa isang banda, meron namang bulsa. Ito yung mga hindi umaabot sa COSPAY. Sa bulsa nila, pinoproseso. Ang problema sa bulsa, napakatagal ng proseso dahil paulit-ulit at walang proper notification sa mga dapat ng signatory. Halimbawa, kung yung boss mo ay nasa kanya na no, yung siya na yung kailangan mag-approve sa bulsa, walang proper notifications na magsasabi na, oy, nasa akin na yung papel, ako na pala yung dapat pumirma. Ganon din pagdating sa mga accounting, no, hindi tayo nanonotify. Kaya tumatagal ng gusto ang proseso. Baka si Ate Tess ay may pwedeng idagdag doon dahil siya yung talagang napakakabisado yung proseso ng pagpapasahod.
Yun po. Siguro sir, regarding lang po dun sa bulsa, idagdag ko na lang din po. Dapat din po siguro ay magkaroon po ulit sila ng magandang patraining para po dun sa lahat ng admin staff. Kasi sa ngayon po medyo nung nakipag-ugnayan po kami ni Glenn sa iba't ibang opisina, minsan hindi rin po sa accounting o sa budget yung nagiging hirap yung pasahod. Minsan nagiging ano din po ay sa head unit o sa unit po mismo yung problema. Kasi kadalasan po meron din pong iba na hindi rin po ganun kataas yung kaalaman doon sa pag-upload sa bulsa. So nanghingi po sila ng parang survey po yung bulsa team. Kami po na mga admin ay nagsuggest po doon na baka po pwede na magpa-train po ulit sila kasi marami po sa unit ay hindi pa talaga galamay yung bulsa na inano po nila online. At saka yun nga po yung sinabi din ni Glenn na kapag yun nga po ay dumating sa unit, kunyari ako po na-upload ko na siya sa bulsa. So kailangan po yung admin kailangan ay makulit din dun sa mga tao na involved po dun sa bulsa. Kasi kung hindi po, di ba, kung kagaya sa inyo, Sir Rolly, kayo po yung mag-a-approve, papasok po siya sa inyong email. Pag pumasok po siya sa inyong email, sa dami po na nag-i-email sa inyo, hindi po mag-aano dun, mag-a-appear na, ito, bulsa to, kailangan ito. So, sabi po namin, sinuggest din po namin noon sa bulsa, na baka po pwede magkaroon din ng way na parang yung email ay puro bulsa lang po. Para at least, kayo po ng mga approver o yung mga kung sino man po yung mag-a-approve po dun sa bulsa, ay makikita talaga agad nila. Na para hindi na po i-remind pa o kung ano man ng mga nag-upload. Kasi sobrang ano po yun eh, parang talagang magtatagal pa talaga. Kasi kung hindi nyo po nakita, isang linggo na, wala rin nagbibigay sa inyo ng notice na meron kayong i-approve. So, pending na po talaga yung sweldo ng isang linggo.
Exactly.
Diba? Yun. So, yun po talaga, yun dapat po talaga na, yun, pinapanawagan po talaga sa Salary Fight Network na sana po, kung inalagay po nila itong mga online na mga bulsa, COSPAY, sana po ay mapaayos din po nila yung proseso para din po yung mga involved din po dito ay hindi na rin po makaranas ng mga delay na ano. Kasi kahit sir, sa inyo, reimbursement, di ba? Inaabot ng 2 buwan, 3 buwan.
5 buwan.
Di ba, sir? Na dati po ay nung ano po ito, nung hard copy yung pinapasa, inaabot na ng buwan. Pero ngayon, mas lalo pa po siyang tumatagal dahil po paulit-ulit, di ba? Parang pagkaano po, kailangan lang pala ninyo ng may ilalagay lang na attachment na ito. Babalik pa po siya ulit sa another proseso ulit. So, alam niyo yung madaming paikot-ikot po. So, dapat talaga iayos po nila yung proseso nitong bulsa at ng COSPAY. Yun
so
po.
Para ho sa ating mga tagapakinig, no, ating mga kasali na gumagamit ng bulsa, no? Sana po no para marinig ng ating administrator yung ating mga quote-unquote reklamo natin, no? Mm-hmm. Pakipunta ko sa tinyurl.com/bulsa-user-survey. Ulitin ko, tinyurl.com/bulsa-user-survey. Kasi ito pagkakataon po natin para maipahayag ang ating mga agam-agam. Kasi yung sinasabi sa atin nga na ating mga administrator, no, wala namang problema. Wala kami nakikita na re-receive ng mga problema tungkol sa bulsa. So, iparating po natin using this survey, no, para ho, kumaga, pag hindi natin naparating ngayon, eh, sasabihin ng blit nila na wala tayong sinasabi, no? So, puntahan po natin yung bulsa survey na yan para at least iparating natin sa kanila yung reklamo natin.
Opo. At saka siguro, sir, yung mga sumasaw din po na yung mga staff, kung sila po ay dumadaan po ng cosplay o dumadaan po ng bulsa, ipaalam din po sana ng admin o ng unit nila na kung saan po pumapasok at paano po yung proseso. Kasi yun nga po yung mga sumasahod ay hindi po nila alam, basta iniisip lang nila, ba't ang tagal ng sahod ko? So, yeah. Diba, dapat po ngayon, dapat ano din po ng kanilang admin, ipakita din po yung proseso para din po yung mga non-UPI din po natin o yung mga job order, hindi po sila nangangapa kung nasaan. Kasi yun nga po, gusto din po natin iklaro dito, hindi po confidential yung mga nasa bulsa. Lalo po kung yan po ay sahod, pwede nyo pong ipakita yan sa inyong mga staff. At para po makita din nila kung paano po yung nagiging proseso ng bulsa, kung saan na po napupunta. Para at least safe din po yung nagagawa at alam din po ng mga sumasahod kung ano na po yung updates dun sa kanilang sweldo.
Yeah, at syempre Sir Jevin, no, meron no, talagang usap na sahod, talagang ano, no, umati ka po ang mga damdamin dito. Oo, meron pa tayong isang katanungan bago tayong magtapos dito sa segment na ito.
Ayan, salamat po Sir Rolly and Ma'am Tess. Napakalaman nung ating discussion tungkol sa bulsa at sa sahod. Ano po, meron pa kaming isang katanungan para po kay Sir Glenn and Ma'am Kit, kung sino na lang po ang gusto sa inyo mauna sumagot. Natalakay na rin ito noong huling episode natin. Subalit ngayon, may karagdagan tayong konsiderasyon. Ano po ba yung ating panawagan sa mga kawani reps at faculty? Kasi considering na mayroon na namang nakaamba na budget cut sa UP at sa education sector sa kabuuan, ano po, posible nga ba yung pagtaas ng ating mga salary grades? Ano kasi, ayan na naman, meron na pinagpipilitan pa rin ang confidential fund. Ano yung pinagpipilitan pa rin na, at bagaman meron sinubukan nila, no, natanggalin ang confidential fund sa Pangulo, hindi pa rin ito nada-divert sa social services, lalong-lalo na sa edukasyon. Kaya po kung ganun, na mayroon palang budget cut na nakaamba, posible nga po ba yung ating salary increase o yung ating panawagan? Kahit sino po ang mauna?
Hello. Muna na ako. Yung ating salary fight, of course, ang ating mga hinihingi usually pag nag-demand ka, di ba? Hindi yan agad-agad binibigay or hindi nga binibigay. Dapat talagang bunga siya ng collective effort ng lahat ng sektor na nakakaranas ng ganitong problema. I think tinahinig Glenn ng very comprehensively yung experience ng ating manggagawa kontraktual at yung iba nating kawani sa UP. At sa faculty naman, binanggit din niya yung experience ng mga or yung salary grade ng mga instructor level at maging ano, mga reps, no, na hindi pa rin nasasapat kasi nawawalan tayo ng mga talent, no, hindi na inganyo na magstay sa universidad yung ating mga professional staff at ating mga guro dahil napakaliit ng sahod sa ibang oportunidad na maaari naman silang kunin, lalo na very preoccupied ang universidad sa ranking. Pero hindi kasi mangyayari yung Tataas tayo ng ranking, tataas ang quality ng pagtuturo, tataas ang quality ng research habang napapabayaan ang mga tao na gumagawa nito. Ano? So sa ating mga faculty, reps, kawanista, at ating mga magagawa sa universidad, ang panawagan ng Sarilified Network ay lumahok po tayo sa ganitong paglaban para sa ating karapatan at paglaban para sa nakabubuhay na sahod para sa ating komunidad. Sa October 25 ay magkakaroon po tayo ng forum sa Student Union Building sa Alcantara Hall at ito po ang pagpipinal ng ating mga demands at ating mga rekomendasyon na isusumite natin sa susunod na pulong ng Board of Regents. So yan po ang maglalaman ng ating mga igigiit para sa ating laban sa dagdag sa ako. So sana po lahat tayo ay lumahok sa ganitong mga activities ng Sarilified Network. Yung naman sa tanong ni Sir Jevy, no, na maasahan ba natin na given ang na ngayon ay dinideliberate ang national budget, maasahan ba natin na kasama dyan or mabubunga dyan yung pagtaas ng sahod? Actually, gumalaban din tayo dun sa pag-allocate nga ng national budget sa confidential and intelligence funds. Dahil ang ibig sabihin nito ay nabawasan ang budget para sa edukasyon. At kapag nabawasan ang budget para sa ating mga SUCs, for example, halos tatlong, kung hindi ako nagkakamali, no, mga 800 million plus ang nabawasan sa PGH, tapos halos 3 billion ang paltas sa budget ng UP. So, yan ay may talagang epekto sa ating mga benepisyo at sa ating mga kamuhayan, di ba? So, dun sa tanong na yun, di ba, makikita natin may ugnay ang kampanya para sa pag-abolish ng confidential intelligence funds dahil gusto natin na ang pondo ng mamamayan ay mapunta sa social services at mapunta sa pagdagdag ng sahod.
Ayan, no? At mamaya pa itingin pa natin itong October 25 nito. Ano nga ang mga gaganapin dyan? Saan gaganapin ito, no? So mamkit mamaya, no? Ilalag natin yung detalye kung para dito sa October 25 na ating kaganapan. Culminating activity, no? Para sa Sarilified Network, no? So mag-break muna po tayo at sa ating pagbabalik, no? Tunghayan natin ang huling segment, no? Na ating usapan regarding sa pagpatataas ng sahod, no? At muli-pulit po sa ating mga tagapakinig, no, sa ating mga kasali, sabay-sabay po nating sabihin sa DCUP 1602,
kasali ka. Kasali ka.
Union!
Ayan, so muli po mga kasali, ito po ang programang Union, ang programa para sa militante, progresibo at makabayang unionismo. Ako po si Sir Rolly de los Reyes, ang OLUP Academic Employees Union. Kasama ko po sila
Miss Tess po mula sa ISAP.
At ako naman po si Jevy mula po sa OLUP Academic Employees Union.
At syempre kasama pa rin po natin ating mga panauhing pandangal. Wala ko ba pa? Kundi si Ma'am Kit Kwe. Ma'am Kit, hello.
Hello, magandang umaga.
Yeah, syempre si Sir Glenn Cabranilla. Hello, Sir Glenn.
Yes po, magandang umaga.
Ayan, so ulitin nga po natin Ma'am Kit, no, at Sir Glenn, no. Ano ang magaganap sa October 25 sa community activity ng Sarilified Network? Saan po ito gaganapin? Anong oras po ito?
Sa October 25 po ang community activity ng Sarilified Network. Ito yung ipipinal natin yung ating mga demands matapos ang ating month-long campaign at mga konsultasyon sa sektor sa universidad, ihahapag natin sa susunod na pulong ng regents. Ang ating pong forum ay pinamagatang grabe na, kulang na. No? So ito ay tungkol sa ating salary fight. So hindi lamang salary fight ng mga guro, hindi lamang salary fight ng kawani rep at reps at staff, kundi rin ng at bilang ng mga contractual at mga non-UP na ating magagawa, kundi ng maraming sektor ng komunidad natin. So ito po ay gaganapin sa Alcantara Hall ng Sudong Pinyon Building mula 10 ng umaga hanggang lunchtime. So sana panawagan po natin sa ating mga kasama ay sumali po tayo at dumalo po tayo dito sa ating
Ayan. So siguro pahabol, no? So ito magkita-kita tayo mga kasama, no? October 25, Miyerkules po yan, sa next Wednesday, 2 to 5 p.m. ho sa Alcantara Hall, no? Dito ho sa Student Union Building. Siguro pahabol na katanungan bago kay Ma'am Tess, no? Meron kayang ano, kumbaga parang yung pinanggit kanina ni Sir Jemmy, no? May salary cut na tayo, pero may basihan ba tayo para sabihin kaya ba talaga? Kumbaga realistically, kaya ba talaga magtaas ng sahod ng UP? Kasi eto eh, no, nagtatalo tayo between, meron tayong 9,500. Ibig sabihin, meron tayong sariling UP charter na kaya ng UP magtakda ng sariling niyang sahod. Pero meron naman, anong, kumbaga, meron ibang nagsasabi na hindi, part pa rin tayo ng SUC, State Universities and Colleges, no? Baka daw hindi tayo bigyan ng budget ng national government, no? Pag tayo ay i-insist natin na kaya na natin magtakda ng sarili nilang sahod, no? So, ano ba kaya, Ma'am Kit at Sir Glenn, ang pwede natin sabihing legal basis para sabihing kaya magtaas ng sahod ng UP?
Maganda yung ano no tanong kasi sa tingin ko ito rin yung agam-agam ng ilang mga kasamahan nating empleyado, no? Posible ba talaga o baka naman suntok sa buwan itong panawagan natin? Pero sa tingin ko tulad ng binanggit mo Kuya Rolly, may sapat na basihan, no? May legal basis, halimbawa meron tayong UP charter na sinabi mo nga, na sinasabi doon, no, yung powers and duties of the Board of Regents to draw up a position classification and compensation plan for its faculty and staff, and to fix and adjust salary and benefits of the faculty members and other employees. So sa UP Charter, meron tayong legal na basihan. Ngayon, kailangan natin ng budget. Paano ba yun? Saan tayo kukuha ng budget? May budget cut nga. Kasama po yan sa nilalabi natin, no? So yung Board of Regents, though mapagpasya isa sila sa mga mapagpasya, no, pero mapagpasya rin yung DBM, no, dahil kailangan nating i-lobby, no, sa Congress na bigyan tayo ng mas malaking budget. At hindi ito imposible dahil sa mga past news nga na nagdaan nitong nakaraang linggo, napakalaki nung mga confidential funds. Halimbawa, may 4.8 billion na confidential funds, may 5.2 billion na intelligent funds, at ang pinakamalaki syempre yung budget ng NTF-LCAC na nagkakalagang 10 billion. So, kung gugustuhin ng Estado, no, na i-increase yung salary ng mga nasa education sectors, kayang-kayang gawin dahil may pera. Nagawa na nila yan sa nurses noong 2021 at nagawa rin nila yan sa mga uniform personnel, sa mga police na ang sinasahod ay mahigit kumulang 30,000 ang private. So bakit naiwan yung nasa education sectors? So may sapat na basihan at makatarungan ang sa tingin natin, no, ang pagtataas ng sahod.
Yeah. Ma'am Kit, meron ka ba yung dadagdag doon?
Ayan, no? Ang galing ng sagot ni Glenn. Talagang may pera po ang pamahalaan para tayo ay bigyan ng nakabubuhay at sapat na sahod. May kakayahan sila at may mekanismo sila para ibigay ang sahod na ito ng tama sa oras. Dagdag ko lang, meron din tayong administrative code kasi tinanong yung legal basis, diba, ng ating pag-demand sa mas mataas na sahod. Ang Administrative Code of the Philippines ay specify din, no, na maaaring mag-adjust ng salaries or i-upgrade ang positions na hindi naman kinakailangan ng bagong appointment. So, ano lang to, simpleng bagay lang. Diba? For record purposes lang isasubmit sa Civil Service Commission yung salary adjustment notice. So, ang gobyerno ay may kakayahan talaga na itaas ang ating mga sahod. Ang tanong, bakit hindi tinataas ang sahod? Magandang palaisipan yun dun sa binanggit ni Glenn. Pagkatapos na i-channel ang pondo sa security forces ng gobyerno at matapos na i-beef up yung sahod ng uniformed personnel, di ba? Bakit hindi binibigyan ng dagdag sahod ang mga essential na professions, tulad ng mga guro? Sama din natin syempre yung mga public school, ating mga public school teachers na nananawagan naman ng at least 33K, no, na salary na unang sa 33K na monthly na salary. So ang nakikita nating sagot diyan, no, ay hindi pinapriority, ginagawang prioridad ang edukasyon, 'di ba? Sa halip ay kung ano-ano pang mga bagay ang pinupuntahan ng gobyerno, tulad ng pag red tag, pagsupil sa karapatan, pamamasista, at ito ay talagang nalalagay sa panganib ang mamamayan. So bukod sa meron tayong panganib na economic, ay may panganib din tayo na talagang dahil sa malakas na pagpondo ng Estado sa kanyang instrumento.
Ano, salamat Ma'am Kit at Sir Glenn, no, talagang ano, no, lobbying is the key, no, kasi nga napaka tindi ng red tagging, no, at pamamasismo ng ating estado lalo na sa ating UP, no. At yes Ma'am Tess, no, ano ang ating pahabol na katanungan sa kanila?
Opo. Siguro po marami sa atin yung sa ating mga tagapakinig ang sumasang-ayon sa panawagan ng SFN para sa dagdag sahod. Ano po kaya ang maari nating gawin upang makilahok at sumuporta sa salary fight campaign? Sir Glenn, Ma'am Kit?
Sige po, mauna na ako, no. Gusto ko nang banggitin, ano, na walang benepisyo, no, na kusang ibinigay sa atin, no, yung mga maternity leave, mga VL, SL, 13-month pay, kahit na anong benepisyo. Hindi yan ibinigay ng kusa sa atin. Maski yung free education halimbawa ay tinitingnan natin siya noon na parang napaka-imposible, no? Na hindi mo ayaw sumama sa mga pagkilos noon dahil mukhang napaka-imposible ng mga panawagan natin. Pero nangyari siya, no? Na-attain natin yung mga demands natin base na rin, no, sa lakas ng ating panawagan. So doon siya nakatungtong. Kaya ang pwede nating magawa sa tingin ko, una ay sumama, no, sumapi sa Salary Fight Network. At pangalawa, lumahok sa mga aktibidad nito, no? Isa nga dito yung binanggit ni Ma'am Kit, no, na sa October 25, pero kinabukasan noon, October 26, no, meron din tayong BOR mob, no, magkakaroon ng meeting ang mga Board of Regents. So inaasahan din yung pagsuporta, no, ng mga naniniwala na dapat nang magkaroon ng pagtataas ng sahod, no, na lumabas tayo at lumahok sa mga aktibidad na isinasagawa para isulong yung ating mga panawagan. So yun.
Salamat sa sinabi ni Glenn, no. So siguro pagpapaalala ito sa ating komunidad na ang ating pag-iit para every administration na dumaan, no, every period na dumaan, no, kasi syempre patindi ng patindi ang crisis sa ating pamumuhay. So ang lahat ng dumadaan na administration, karapatan natin na mag-demand ng nakabubuhay na sahod. Actually, nakalagay din yan, dadagdag ko din, nakalagay din yan dun sa pinirmahang agreement. At ito ay legal na agreement, no? between the All UP Academic Employees Union and the University of the Philippines system. At yan na yung ating CNA, yung Collective Negotiation Agreement. Nakalagay doon na responsibilidad ng universidad na bigyan ng disenteng sahod ang mga empleyado, na igiit ang disenteng sahod para sa ating lahat. No? So, yung unionismo, di ba? Yung pagkaintindi natin sa unionism na in-explain ni Glenn na we can't just resign ourselves to asking for things nicely and then expect na ibibigay sila sa atin. Dahil sa kasaysayan, nakatunayan na, na kahit karapatan natin siya, kailangan yung bunga ng ating paglaban, yun ang nagdudulot sa atin ng ating mga tinatamasa at hinihingi. So, yun ang unionismo. Diba? Yun ang militante, progresibo at makabayang unionismo na ating hinahatid sa ating mga manonood sa union. Sana ay maging miyembro ang ating faculty at reps na nakikinig po. No? Kung hindi pa kayo member, ay sana mag-miyembro kayo ng ating All UP Academic Employees Union. Sa UP Diliman, meron din tayong national chapters ng union. Huwag po kayong mag-atubili na kontak kayo ng union para sa inyong mga katanungan at mga concerns tungkol sa pasahod, sa seguridad sa trabaho, sa tenure, sa benepisyo, sa promosyon at iba pa, dahil yun talaga ang ating gawain. Pero ang union ay hindi lamang yung mga officers o yung mga tumatao sa union office. Ang union po ay tayong lahat, dahil ang laban natin ay isang collective at malawakang laban. So, tama si Glenn, no? Kailangan na para tayo magtagumpay, kailangan tayo ay sama-samang kumilos.
Ayan, at pinagdag pa yata si Ma'am Tess. Ma'am Tess, ano po yun?
Opo, siguro sir, panawagan lang din po siguro sa lahat din po ng mga non-UP natin, lahat po ng mga non-UP, mga job order, huwag niyo pong kimkimin lahat yung mga problema na pang inyo lang. Ilabas po natin yan lahat at maging miyembro po tayo ng ASAP. Kasi yun nga po, sabi po ni Ma'am Kit at sabi rin po ni Sir Glenn, kung sama-sama po talaga lahat ay mapapagtagumpayan po natin lahat kung ano man po yung ating ipinaglalaban. Pero kung mananahimik po tayo ay wala pong mangyayari kahit po ibigay na po ng union ang lahat, pero kung kayo po ay kimi pa rin pong lumabas para po ipaglaban ko anong inyong karapatan, hindi po natin to mapapagtagumpayan lahat. So, yun po. UP, pwede nyo pong kaming kontakin ni Glenn, ni Sir Glenn po, kahit sino po sa ASAP. Lapitan nyo lang po kami kung meron po kayong mga problema sa inyong mga opisina. Willing po kaming tumulong po sa inyo. Maraming salamat po.
Ayan. Bilis lang din ako, Sir Rolly. Nananawagan din po ako. Nananawagan din po ako sa lahat ng mga faculty na katulad po namin. Ano po, na tayo po ay makilahok at sumama sa mga activities ng union at sa mga panawagan. Dahil ito pong panawagan para sa salary, sa sahod, ay importante para sa ating lahat. Ano po, kaya bagamat tayo ay madalas na nasa mga classroom, nasa mga klase, importante rin po ang ating partisipasyon at warm bodies, ika nga kapag lumalahok tayo. Dahil gaya nga ng sabi ni na Ma'am Kit and Sir Glenn, ano, isa po itong collective ano na panawagan. Yun lang po, Sir Rolly.
Yeah, no, at syempre dahil para ma-entice ang ating mga kasamahan, no, sumali sa ating academic union, no, may mga ilang pakulo tayo, no, in their upcoming, no, mga panghuli na lang na ano na ating mga aktibidad sa ating Academic Union Month, no? Sabi ko nga, tomorrow, October 20, magkakaroon ng libreng masahe sa ISSI po, no? Sa bandang hapon, no? So, kumbaga yung mga stress na sa buhay, no? Pwede po tayo maglibreng masahe sa ating ISSI. Tomorrow po yan. Kaakibat rin nito ay meron tayong libreng sakay ng libre ng ikot, no, jeep, no. Sa buong araw po 'yan, from 8 to 5 po, no. So samantalahin po natin na pag-ikot muli, no. Salamat si Ma'am Tess, no, na nakaranas daw siya ng libreng ikot, no. So bukas may libreng ikot ulit po tayo, no. At yun po, no, sa ating darating na September 25, yung nga yung sinasabi ni Ma'am Kit, no, na ating Salary Fight Network sa Alcantara Hall. At the same time po, no, sa October 27, may libreng fishball. Ayan, Ma'am Tess, no, aabot po sa Plaridale Hall at Palma Hall ang libreng fishball, no? 2 to 5 po yan, no? Sana ho ay maantabayan po natin ito, no? At also, we also have this, abangan po ninyo sa November ang ating pagla-launch po ng Paaralang Teresa Magbanwa, no? Ito ho ay isang curriculum para ho sa ating mga unionista, no? At kasama si Ma'am Kit yan, si Sir Ma'am Joanne Manzano, no? Para i-launch po natin ating mga kababaihan, no? Na nagtataguyod ng kurikulo, no, para sa makabayan at militanteng unionismo, no. At yun nga, no, sana ay makasama po namin kayo sa lahat ng aktibidades, no. Faculty man, reps, no, contractual man o regular, lahat po tayo ay welcome dito sa union, no. At muli-muli po, sabay-sabay po nating sabihin sa ating lahat, no. Mag-union na, manindigan
na, mag-union na.
Mag-union na.
Kawani tayo,
reps tayo,
guru tayo,
unionista tayo.
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tapak UP! Tapak All UP! Tapak Union!